Labas vakaras, sveikinu visus, toliau tęsia mūsų švento rašto studijas ir mes skaitome apaštalų darbų knygą, skaitome mūsų koplyčioje, nes mums salėje šiandien neliko vietos, ten kiti dalykai vyksta, tai mes koplytėlėje prie prisikėlimo vitražo, čia tos spalvos, kur už manęs, o skaitome 10 skyrių apaštalų darbų ir ten mes įnikome į pagonių ir nepagonių reikalus. Tai bus 10 skyrius nuo 24 iki, tuoj pasakysiu, kiek aš čia spėjau pasiruošti, iki 36 eilutės. Nuo 24 iki 36, va taip labai gražiai. Primenu, kad šiandien yra Tarptautinė moters diena, tai sveikinam visas moteris, mūsų čia moteris kaip gėlės ir dar gėlių gavo. Klausomės apaštalų darbų 10 skyriaus nuo 24 iki 36 eilutės.
Rytojaus dieną jis atvyko į Cezarėją. Kornelijus jo laukė, susikvietęs giminės ir artimiausius bičiulius. Įeinantį Petrą Kornelijus pasitiko ir, puldamas po kojų, išreiškė jam pagarbą. Petras pakėlė Kornelijų tardamas, kelkis, juk ir aš esu žmogus. Paskui, kalbėdamasi su juo, įžengė vidun ir atradęs daug susirinkusių žmonių, prabilo. Jūs žinote, kad žydui nevalia bendrauti ar svečiuotis pas svetimtautį. Bet Dievas man apreiškė, jog negalima jokio žmogaus laikyti prastu ar nešvariu. Štai kodėl pakviestas aš nesviruodamas atvykau. Taigi klausiu dabar, kokiu reikalu mane pakvietėte? Kornelijus atsakė, kaip tik dabar sukanka lygiai 4 dienos, kai aš savo namuose meldžiausi 9 valandą, ir štai prieš mane stojo spindinčiais drabužiais vyras ir prabilo, Kornelijau, tavo maldos išklausytos ir Dievas prisiminė tavo išmaldas. Siusk pasiuntinius į Jopę ir atsikviesk Simoną, vadinamą Petru. Jis yra apsistojęs odininko Simono namuose prie jūros. Taigi, aš to jau pasiunčiau pas tave žmonės, o tu gerai padarei čion atvykdamas. Dabar mes visi čia esame Dievo akivaizdoje, kad išgirstume visą, ką viešpats tau pavedė. Tada atvėręs lūpas Petras pasakė, iš tiesų aš dabar suprantu, jog Dievas nėra šališkas, jam brangus kiekvienos tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisingai gyvena. Jis pasiuntė savo žodį Izraelio vaikams ir per Mesiją Jėzų paskelbė gerąją taikos naujieną. Šitas yra visų viešpats.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Taigi nemažai teksto, neatrodo jis toks sudėtingas, atrodo labai daug tokių funkcinių dalykų, čia atėjo, čia sutiko, čia pasakė, bet mes žinom, kad ten viskas labai problematiška. Ir jau tą problematiškumą girdėjome, kad Petras žydas ateina pas Kornelijų romėnų kapitoną, šimtininką, pagonį į jo namus ir kaip čia taip gali būti, tai bandysim dabar išsiaiškinti. Taigi, rytojaus dieną jis atvyko į Cezarėją, kur Kornelijus jo laukė, susikvietęs giminės ir artimiausius bičiulius. Mes žinome, kad Kornelijus turėjo viziją iš Dievo angelo, kad reikia pas Petrą išklausyti Petro mokymo. Kornelijus iki tol apie Petrą nieko nebuvo girdėjęs, bet angelas pasakė, kur tas Petras yra. Jis yra Jopės mieste ir odininko Simono namuose ir tą Petrą reikia atsikviesti pas save į Cezarėją ir Petras turi žinę, kurią Kornelijus ir jo namai privalo išgirsti. Taigi Kornelijus nedelsdamas, kaip tik vizija pasibaigė, siunčia 2 tarnus ir Dievo baimingą karį. Jis yra kapitonas, jis yra vadovas karių. Bet jis tarp karių turi ir tokių, kurie irgi tomis pačiomis vertybėmis vadovaujasi tikėjimo srityje, kaip ir jisai pats. Mes irgi žinome, kad galima dirbti su kolegomis, galima turėti kažkokią grupę žmonių, galim giminę turėti, bet nebūtinai taip pat tikėti, nebūtinai taip pat suprasti maldą ir tikėjimo reikšmę savo gyvenime. Ir jeigu tai mums svarbu ir mes atrandame kažkokį tai atbalsį kitose žmonėse, tai toje vietoje jie mums dar artimesni pasidaro, kaip šeimos, kaip giminės nariai, kaip kolegos. Tikriausiai ir mokytojai neduos meluoti, kai mokytojai kolektyvė, kada mes atsipažįstam, kad mes sekmadienį, ne tik mokykloje, bet ir sekmadienį prie viešpaties altoriaus vieni su kitais susitinkame. Tai ir tas santykis mokykloje, kolegiškas santykis yra šiek tiek kitoks, nes tada tu supranti, kad tai žmonės, kurie tikėjimo srityje dirba su savimi. Tai žmonės, kurie mišes pradeda prisipažįstu visagaliam Dievui, jums broliai seserys, tai žmonės, kurie eina iš pažinties, tai žmonės, kurie ne tik tai laukia sistemoje visų pasikeitimų, kad galėtų pradėti būti geri ar kad būtų kitaip, bet jie pirmiausia dirba patys su savimi ir Dievo maloniai leidžia keisti ir nori, kad keistų juos. Tai vat ir tas pasiunčia, reiškiasi, karį ir du tarnus pas Petrą. Petras irgi turi viziją, mes ten žinom, nusileidžia marškas visokiais gyviais ir valgyk ir nevalgys ir taip toliau. Ir paskui Petrui pasakoma, kad vyk, kad Dievas apvalė, tu nelaikyk nešvariu, tada pasibeldžia tie trys pagonis į jo namus ir Petras kažkaip supranta, tikriausiai čia ne apie maistą, bet kažkokia kita žinia yra iš viešpatės. Ir mes žinome, kad tarp Cezarijos ir Jopės yra 60 km, kuriuos galima įveikti per 21 valandą. Tai tarnai pasiusti su kariu, klausydami Kornelijaus šimtininko kapitono, savo šeimininko, tą atstumą ir įveikė be pertraukų per 21 valandą. Tada jie atvyko pas Petrą, paprašė, Petras juos priėmė, apnakvindino, palsėjo ir kitą dieną išvyko, bet ne kitą dieną atsirado Cezarijoje, dar kitą dieną. Tai panašu, kad ta grupė žmonių, o ten sako, žiūrėkite, 23-as, kitą rytą iškeliavo su jais, įlydėjo keli broliai iš Jopės. Ir mes paskui žinome, kad toliau bus pasakyta, kad iš viso atkeliavo 10 žmonių į Kornelijaus namus, išvyko 3, o atvyko 10. Du tarnai, karys ir Petras ir dar reiškėsi 6 mokiniai krikščionis šito tikėjimo atstovai atvyksta į Cezarėją. Kodėl? Todėl, kad jie nori apsaugoti Petrą. Jie nematė tų vizijų, jie nežino, Petras yra jų lyderis, jis dabar vyksta į sostinę, jį kviečia šimtininkas, atsiuntė savo du tarnus ir karį, tai gal Petrą uždarys į kalėjimą ir jie nori būti tie, kurie kažkurie bandys kažką gelbėti ir padėti, kiti gal bandys būti tais pasiuntiniais, kurie praneš kitoms bendruomenėms, kad Petrui kažkas nutiko. Taigi toks bendruomenės saugumas suveikia. Nėra taip, kad tas Petras yra autonomiškas, niekam nepriklausantis žmogus. Ir mūsų, jeigu klebonas, kur išvažiuoja, tai labai gerai, kad pasako, nu ir mes bėdavojamės, kad lėktuvai ten suskraidytų, kad mašinos suvažinėtų, kad grįžtų, jeigu ga. Yra tas bendruomenės rūpestis. Mes nesam visiškai tokie nepriklausomi, autonomiški žmonės, kur tai va, tas rodo bendruomeniškumo ryšį. Ir rytojus dieną jie atvyksta, Kornelijus laukia, sukvietęs giminės ir artimiausius bičiulius. Panašu, žiūrėkite, kodėl egzegetai sako, Kornelijus jo laukė sukvietęs giminės. Tai tie, nu taip skaičiavo, tai gal tie pabus, ar pabus, nepabus. Kodėl, kaip Kornelijus žinojo, kada laukti, kada sukviesti tos giminės ir bičiulius. Ir tada egzegetai sako, vienas iš tų dviejų tarnų atliko bėgiko funkciją. Jeigu visi 9 nakvojo kažkurioje vietoje, tai tas vienas grįžo tuo 60 km 21 valandą be jokios nakvynės, kad praneštų, kad jau atvyksta, kiek atvyksta, kas atvyksta, jis kaip pasiuntinukas, jis kaip pašto karvelis, jis kaip bėgikas. Tikriausiai tam skirtas tarnas, kuris neša žinę. Ir jis jau atnešė ją laiku, kad Kornelijus daugiau mažiau galėjo numanyti, kada laukti Petro ir kitų kompanionų. Bet jums vėlgi pasakymas, kad kokie yra fiziškai dėmesingi ir aiškus dalykai. Mums atrodo, ten nieko ten taip nevyksta. Ta buitis, ta materija, jinai pakankamai komplikuota ir čia viskas yra tikroviško, ne tik kažkoks tai pasakų vaizdelis. Turėtų laiko pasiruošti ir laukti. Giminės, kas tie giminės, tai jo šeima, tikriausiai žmona, vaikai ir artimi bičiuliai. Kasgi gali būti artimi bičiuliai? Tie pat dievo baimingi kariai, kurie kartu yra kas, kaip ir Kornelijus ir jo namai? Pagonis. Ir mes šiandien girdėjom Evangelijoje, kad Jėzus sakė, aš būsiu atiduotas pagonims, jie mane nukryžiuos, tai ką turi minti evangelistas Matas, vadindamas pagonimis? Romėnams. Kitoje vietoje kitas evangelistas sako romėnams. Tai romėnas ir pagonis buvo sinonimai tą patų žodžiai. Kornelijus nori išgirsti Dievo žinę iš Petro lūpų kuo greičiau. Matome, jis išsiunčia iš karto, jis laukia su visais namiškiais. Kažkas su tuo Kornelijum, kuo toliau, tuo labiau pradeda aiškėti, yra ne tai. Kodėl jisai toks nerimastingas? Nes matote, kai mes turim labai kažkokį svarbų klausimą arba rūpestį, laukti nebėra kada. Mes norim kuo greičiau atsakymo, mes norim kuo greičiau vaisto, mes norim kuo greičiau diagnozės, mes norim kuo greičiau pagalbos. Ten, kur mums egzistenciškai kas nors svarbu, laukti nėra kada. Galim palaukti tokių dalykų, kurie mums atrodo mažiau svarbus, bet kur mums atrodo labai svarbus, norime, kad tai vyktų kuo greičiau. Ar kažkoks pokalbis, ar susitikimas, ypatingai tie, kurie atrodo tokie rizikingi, sunkus ir taip toliau. Tikėjimo ir Dievo dalykų neverta atidėti. O tai kažkada. Ir va čia šitoj vietoj panašu, kad Kornelijus patyrė tikėjimo patirtį, kurios neverta atidėti pensijai, arba kai vaikai užaugs, arba ten kai valdžia pasikeis, arba kai sveikata ar kas nors. Nes tik Dievas yra mūsų amžinas dabar. Dievas negali būti rytoj. Dievas negali būti vakar. Jis visada yra amžinas dabar. Ir jį galima kreiptis ir turėtume kreiptis neatidėliodami, nes nėra kur jį atidėti. Mes save galime kažkur padėti nuo jo, bet Dievas kaip toks, jis visada yra mums prieinamas ir amžinas dabar. Jis nėra mūsų vaikystės Dievas, jis nėra mūsų ateities Dievas, jis yra mūsų dabar Dievas. Ir aišku, mes jį galime atsiminti ir vaikystėje kažkaip patirtą, galime ir į ateitį prognozuoti, bet va šitas kodėl neverta ir negalima atidėti. Ir koks jis yra čia dabar, jis bus toks ir rytoj. Tai rytoj nevertas atidėti to susitikimo, kuris gali vykti dabar, nes niekas nepasikeis, Dievas nepasikeis. Kuo greičiau įvyks susitikimas dabarty, tuo mes užtikrintesnę ateitį su juo turėsime. Nežiūrėkite, mes į rytojų sukeliam daug visokių vilčių ir lūkesčių, bet kartu ir nemažai baimių. Jeigu Dievas yra rytoj, tai kodėl ne dabar? Kodėl ne šiandien? Ai, tai gal aš nepasiruošiusi, aš nežinosiu, ką daryti, Dievas ką nors iš manęs paprašys ir taip toliau. Tai va čia tokios dvasinio gyvenimo dinamikos, su kuriomis susitinkam. O Kornelijus kažkodėl manė, kad rytojus, jeigu galima, nebereikia laukti, reikia viską daryti dabar. Kas jį ten taip vyjo, neaišku, bet kartais tokių žmonių tenka irgi sutikti. Įeinant į Petrą, Kornelijus pasitiko ir puldamas po kojų išreiškė jam pagarbą. Petras pakėlė Kornelijų tardamas, kelkis, juk ir aš esu žmogus. Oho, tas Kornelijus, Neįžino to Petro, pas odininką tas Petras kažkur tenai, tikriausiai dar ir pasmirdęs, nors nu vis tiek tai, ta kelionė tai buvo neuždarai. Tai gal jau įsivadėjo, ypač jeigu toks vėjas kaip šiandien, tai išputė visas tas odas. Bet gerai nosiai, manau, ten visko liko. O čia ir pasitiko ir puldamas po kojų išreiškė pagarbą. Reiškia, jis pagerbė, labai nusilenkdamas ir taip toliau. O Petras jį sudraudžia. Kornelijus, gavęs per angelą apreiškimą apie Petrą, mano, kad jis yra daugiau negu žmogus. Jeigu pagoniui, tai Kornelijui kažkokia dangiška būtybė apreiškia, kad tas Petras turi kitą žinios dalį, tai ta dangiška būtybė jau yra nežemiška būtybė, tai tas Petras kas turėtų būti? Irgi kažkoks dievažmogis. Ir čia išlenda Kornelijaus pagoniškas mąstymas. Nes pagonišką mąstymį dievai tapdavo žmonėmis, pusiau žmonėmis, santykiaudavo vyrai su moterimis, mes žinom, graikų, romėnų panteonas, visokiausios ten istorijos, tie dievai, kai geriau pasižiūri, pasiklausai jų istorijų, nieko labiau nesiskiria nuo žmonių. Tai va, reiškiasi, į Petrą žiūrima kaip į tokį kažkokį su dievų panteonu, ne su dievu tikroji, bet su dievų panteonu susijusi kažkokį pusiau dievažmogį. Ir vat gražiai pastebė egzegetai, išlindo dar vis pagoniškas mąstymas. Mes žinome, kad Kornelijus buvo žydų gerbiamas, mes žinome, kad jisai buvo teisus, meldėsi dievui išmaldų. Bet ne iki galo dar priėmęs tą dievo ir vienumą, ir išskirtinumą, ir dar ne iki galo įsivadavęs iš to pagoniško mąstymo. Čia mums irgi visiems toks priminimas, nu jūs jauni, jūs tai to nepatyrė, bet man labai sunku iš sovietinio mąstymo įsivaduoti. Man kartais norisi planinės ekonomikos, man norisi reiškėsi tų tarybinių balsavimo rezultatų, kur kiek reikėjo, tiek parašė, nesvarbu kiek atėjo. Labai kartais norisi tos praeities, kuri tokį dirbtinį saugumą suteikia. O dabar tie rinkimai ir visokios, žinai, rinkos, ir niekad nežinai, kurią pusę vėjas papus, ir jeigu aš rizikavau ir man nepavyko, tai aš tada bandau rasti ar kaltą, ar atsakingą, ar kažkaip, kad nu, man viską padarytų. Čia tokios liekanėlės yra tokio vat, pas Kornelijų pagoniško, o pas mane, pas jūs ne, jūs jum amžius jau nebeleidžia, jūs per jau nesat, bet pas mane vat, tas toks tarybinis mąstymas. Nors jisai iš tiesų persideda ir jaunesniai kartai. Nu, kaip nepersiduoda? Nu, tai ar mes savo mąstymo neįtakojam šiek tiek? Ir tada tokių kraštutinumų patiriam. Jaunoji karta bando nuo mūsų kitą kartą labai kategoriškai atsiriboti. Ir tas kategoriškumas tarsi kirviu nukirsta nieko bendro. Tarsi jau mes nežinom, nei kas yra dora, nei kas yra sąžinė, nei kas yra tiesa, nei kas yra melas. Ir yra jaunų žmonių, kurie elgiasi su likusiais vyresniais, tarsi pasaulis prasidėjo nuo jų. Iki jų nieko nebuvo, visiška tamsa ir tundra, o jau dabar nuo jų tai prasidėjo ir pažanga, ir šviesa, ir demokratija, ir kas tik nebuvo. Nu, laba diena. Mes puikiausiai žinome, kad viskam reikia pagrindų. Ir Ukrainoje, kuri šiandien kariauja, kuri nori būti europietiška, vakarietiška, mes žinome, kad taip lengvai tas pokytis pasisukimo iš rytų į vakarus, jisai neateina. Yra, kur jis vis dar neateina ir ilgai neateis. Bet jeigu jis ateina, tai jis irgi ateina todėl, kad tai yra jaunų ir vyresnių žmonių kažkoks bendradarbiavimasis, kalbėjimasis, jaunų klausimas vyresnių, o kodėl jūs taip mąstote? Ir kai vyresniai negali pagristai atsakyti, tai tada jaunieji sako, tai tada mūsų pusė galimai tiesa. Va tas kartų bendradarbiavimas. Nu, jis problematiškas, bet jis vyksta. Toliau. Petras neša žinę nuo Dievo, bet yra tik žmogus. Tai Petro žinia yra ne jo žinia, ne jis apie Jėzų sugalvojo tą istoriją, bet jis yra tik žmogus. Svarbu atsiminti kunigams, viskubams ir diekonams. Ane? Mes esam tik žmonės ir vėlgi. Žinia visada krikščioniškam tikėjime, Evangelijos žinia, visada yra daugiau už mane patį. Ir jeigu aš bandysiu tą krikščionybę žinę apreikštąją tiesą susiaurinti iki savo suopročio, iki savo poreikio, tai tada aš ją iškraipysiu. Jeigu aš norėsiu visiems įtikti ir patikti, tai tada aš kai ko nesakysiu, kai kas sakysiu, kad yra nesvarbu, bet tai tada aš jau nebebūsiu žinios, reiškia, nešėjas, aš jau būsiu žinios savininkas, kuris nustatysiu, kas iš to žinios yra teisinga. Ir Vokietijos viskupai, ir Prancūzijos viskupai dabar girdime, jie yra kviečiami, jie yra spaudžiami tą žinę nebeatstovauti pilnumoje, bet fragmentuoti ir pateikti tai, ką nori šiandien liaudis girdėti ir taip, kaip jie nori girdėti. Ir tokiu būdu galimai yra išduodama tikroji misija. Tai vat Petras, aš tik žmogus. Keltis, nes negaliu priimti tos pagarbos, kuris skirta tik Dievui. Negaliu priimti tos pagarbos. Kornelius atsiklaupė ir pagarbino Petrą. Nu, labą dieną. Tai tik Dievą reikėte garbinti. Ir šitoje vietoje labai gražiai atsimena Luko 4 skyrius 8 eilutė. Žiūrėkite, Luko 4 skyrius 8 eilutė. Mes visai neseniai girdėjom tą evangeliją. Panašiai. Ir Šėtonas sako, duosiu tau visą jų valdžią ir didybę, jos man atiduotos, kam nori, taigi jei parpuolės ant žemės pagarbinsi mane, visa bus tavo. Šėtonas sako Jėzui. O ką sako Jėzus Šėtono ir mums visiems? Viešpati savo Dievą te garbink, jam vienam te tarnauk. Ir Petras, Jėzaus mokinys, irgi turi galimybę atsakyti Jėzaus žodžiais. Galima garbinti tik viešpati Dievą. Ir aš čia tokią pavyzdėlį padėjau. Jūs žinote, kaip mūsų vyskupas Linas turi tokią kepurytę arbūzinę tokią. Pjusė vadinasi, arba zuketa, arba nu, kepurėlė tokia. Tai ar esat pastebėję, kad jis ne visada ją turi? Kada ant altoriaus atsiranda švenčiausias sakramentas, vyskupas jokios kepurėlės turėti negali. Kada įstatoma švenčiausias sakramentas monstrancijoje atidaromas, vyskupas tos kepurėlės turėti negali. Tol, kol dalinama komunija bažnyčioje, jisai jos susidėti negali. Nu, kartai susideda iš, nes nežino, ar jį dar kur nors dalyjama. Bet šiaip, tai reiškia, vat tas... Tas supratimas, kad prieš viešpatį Dievą nėra jokių kepurėlių, jokių nėra, reiškia, skirtumų, pagarba viešpačių Dievui yra visiems iš visų vienoda. Toliau. Paskui kalbėdamas su juo įžengė vidun ir atradęs daug susirinkusių žmonių prabilo. Jūs žinote, kad žydui nevalia bendrauti ir svečiuotis pas svetimtautį, bet Dievas man apreiškė, jog negalima jokio žmogaus laikyti prastu ir nešvariu, bet Dievas man apreiškė. Štai kodėl pakviestas aš nesviruodamas atvykau. Taigi klausiu dabar, kokiu reikalu mane pakvietėte. Petras prieš 2 dienas turėjo viziją apie maršką už 4 kampų, ten pilna gyvių ir viešpaties balsas sako, imk valgyk. Ir Petras, manydamas, kad čia išbandymas, sakė, nevalgysiu, o Dievas atsakė, kad Dievas apvalė, tu nelaikyk nešvariu. Taigi, pamatęs visus tuos žmonės, Kornelijų ir visus tuos susirinkusius žmonės, kurių jau buvo nebe vienas, bet pilna visokių vyrų, moterų, karių, nekarių, tarnų, reiškia, pilnas kambarys, kaip ta marška. Pilna. Supranta, kad klausimas dabar yra nebe apie maistą, švarus, nešvarus, bet kad iš tiesų ta vizija yra apie žmonės. Ir dabar reikės Petrui su Dievo apreiškimo pagalba pakeisti savo mąstymą į kitolinį mąstymą. O čia mes jau žinome, be Dievo pagalbos jau niekam gerai nepasiseka. Ni bizūnas nepadeda, nei reikimas nepadeda. Pakeisti kito žmogaus mąstymą be Dievo malonės labai sudėtinga. Taigi žydui nevalia bendrauti ar svečiuotis pas svetimtautį. Ir Petras įeina, pamatęs visą tą situaciją, jis pirmiausia pasako, kad čia nekiltų jokių nesusipratimų ar kažkokių interpretacijų. Jis pasako, koks yra status quo, kokia šiandien dabar yra norma, pagal kurią mes čia turėtumėm bendrauti. Ir norma yra tokia, kad manęs čia turėtų nebūti. Tai jeigu aš čia esu ir man kažkas neįprasta, ir greičiausiai ir jums yra kažkas neįprasta. Ir kad mes galėtumėm suprasti, kas čia vyksta, tai ir jūs ir aš turime kažkaip atsigręžti į Dievą, ką jis čia šitoj situacijoj mėgina mums visiems pasakyti ir daryti. Kodėl nevalia, sako, Petras sako, žinote, kad nevalia bendrauti ir svečiuotis pas svetimtautį. Egzegetai sako, o kur parašyta, kad nevalia? Niekur Senajame testamente nerasime draudimo lankytis pas svetimtautį žydai. Bus tik tai, kad negalima nešvaraus maisto valgyti. Taigi, būnant pas pagonis, nepažydus namuose, saugiausia atsisakyti mėsos ir valgyti tik daržovės, kai valgai su pagonimis. Nes ar girdėjote, kad yra švarių, nešvarių daržovių? Nusiplauk ir bus švarios. Bet mėsa, jeigu ten vienokio gyvio yra švari, jeigu kitokio su kanopum yra nešvari, ten jau tokie įstatymai buvo. Tai jeigu nežydų namuose nevalgysi mėsos, viskas bus gerai. O draudimo, kad eiti pas neįžydo namus, nėra. Ir čia jau žiūrėkite, Dievas vieną pasako, a žmonės vis truputį ką nors prideda, kad būtų lengviau ir paprasčiau. Draudimas labiau siekia apsaugoti nuo moralinio susiteršimo kitų tautų bedieviškais ar stabmeldiškais papročiais. Nes prie stalo, ypač po gėrimo tam tikro, galima labai lengvai pasiduoti kitų įtakai. Tai nebuvo draudimas eiti į svečius, bet tai buvo toks perspėjimas, kad svečiuose galima labai lengvai kažkaip tai persijimti tų namų papročiais, tų namų kultūra. Ypatingai stalo bendrystėje. Stalo bendrystė. Iš pradžio, kai sako visi, bet aš žinau, atsimenu pasakoje, reiškiasi kiti, kai armijoje būdavo, tarybiniai armijoje, tai suvažiuoja iš Pribaltikos, reiškiasi, tada išvažiuoja iš Kirkizijos, musulmonai, dar kažkokie, ir vienam dalini tarnauja. Ir ateina siuntiniai. Iš Kirkizijos dažniausiai nieks neateina, ar kas nors. Ateina iš Pribaltikos, iš Lietuvos keulytė. Lašinukas įdėtas, dešrytė tokia padžiūrė. Kur tau viešpatė tu mano, negi jau valgis bendras, kadangi tai yra keuliena, žinai, geriau jau ta košė žirniai. O vis dėlto nieko panašaus. Kai atkeliaudavo maistas, stalo bendrystė, kažkaip tas kuris turėtų keulienos nevalgyti, įsiaiškindavo savo, kad čia yra jautiena. Ir kirsdavo, lapnodavo, net ausis linksėdavo. Reiškiasi, toje stalo bendrystėje gali keistis papročiai ir čia valgė, netame esmė. Bet kad tu gali persijimti stabmeldiškų mąstymų, pagoniškų mąstymų. Ir kad būtų mažiau tos rizikos, tada geriau iš vis neik. Nes Kai būnam svečiuose, nu nebent mes esame kažkokie labai tokie hamai arba labai save aukštai vertiname, bet mes svečiuose stengiamės įtikti ir patikti šeimininkams. Ir va tas natūralus įtikti ir patikti kitam gali kitą kartą būti peržengtos mano paties ribos. Vienu žodžiu, visą laiką mes su tėvu persižinojom prieš valgį į povalgį. Kai tik atvažiuoja vaikai, prispaudžiam ranką ir jau maldos prieš valgį pas mus nėra. Kam mes norim įtikti ir patikti? Juk žiūrėkite, mes iš tiesų išduodam, juk ta malda, tai mes ne vaikus pagarbinam, mes Dievą pagarbinam, kuris tą maistą davė. Ir jeigu kažkokiose aplinkybėse nusprendžiam, kad tą reikia nuslėpti, nu labą dieną. Tai kas kam daro įtaką? Tai jūs nesimelskite, nu pasėdėkite, tai jau čia minutę kas nors atsitiks. Ne, tai mes geriau iš viso. Arba kur būdavo, reikia sekmadienį į bažnyčią, tai aš pas kaimynę ten eisiu cukraus, žinai, atsinešti kiaušinių, į kokią pusantros valandos negrįžta. Kur buvai? Nu tai žinai, su kaiminka užsišnekėjom, negi sakysi vaikams ar svečiams giminiai, kad mišiose buvau. Tai apsaugok, susimilėk, taigi pirštais užbandys. Nu jau jūs girdėjote mano tą jautrumą. Vienu žodžiu, jau mes tokių visokių trintukiščių, tai tikrai karts nuo karto padarome ir turime. Ir va tas pavojus noras įtikti ir patikti. Ką? Tai jie tegu dėrnas prie mūsų. Pamaldų žydas turėjo sekančius pasirinkimus bendraujant su nežydai. Sekančius pasirinkimus, man atrodo, keturis. Pirmas. Neiti į pagonio namus ir atsisakyti stalo bendrystės. Čia toks fundamentalus, radikalus, čia kaip sakant, nieko, niekur, niekaip. Antra, priimti kvietimą ateiti į svečius, bet atsinešti savo maistą, tą, kurį aš galiu valgyti netrūkdomas. Valgyti pas pagonį tinkamą švarų maistą, kurį šeimininkas patiekia man pagal mano reikalavimus. Reiškia, jis pasiklausinėja, ar jį pasiklausinėja, ką gali, ko negali, kodėl, ir visiems paruošia viską, bet realiai tam svečiui, kad nereiktų savo neštis, pagal visus reikalavimus paruošia jam arba jai tinkamą maistą. Tu žiūrėkit, kiek čia valachytos, ne? Ja. Ketvirta. Valgyti tik kai kuriuos valgius, šiuo atveju, kaip sakėme, daržovės. Tai jokio grieko nebus. Dažniausiai Palestinos žydai, judėjo žydai, va to krašto aplink Jeruzalę, nu tie, nu kuo arčiau Vilniaus, tu didesnis lietuvis, ar ne, ar Kauno, kaip ten būdavo anksčiau. Anksčiau būdavo ant Kauno, dabar jau gal atrodo, kad jau Vilniui visi patriotai susikėlė, visur kitur liko neaišku kas. Tai dažniausiai buvo laikomasi pirmojo varianto. Niekur neiti ir nieko nevalgyti. Saugiausias, bet tai mažiausia ryšio galimybė. Tu, jeigu sakai, aš pas tave neisiu ir su tavim nevalgysiu, tai tu iš tiesų pasakai, kad aš nieko bendro su tavim nenoriu turėti, nesvarbu, kad tu už tvoros gyveni. Tai kokia čia kaiminystė gali būti, kokia čia bendrystė gali būti, nu, vienu žodžiu, bet va toks va, radikalumas, toks geto kūrimas. Tai čia sako aplink Jeruzalę. O išeivijoje, kur žydai gyveno ir jų buvo nedauguma, jie gyveno su graikais, su kitom tautybėm, ten buvo lankstesni pasirinkimai. Tai arba savo atsinešė, arba tau paruošė, va toks, kai gyveni svečiam krašte, tu mažiau mandravoji ir truputį pasiderini ir žiūri, kad norint derinant su derinami dalykai. O va tas va, kai tarp žmonių turi labiau taikytis. Geto mentalitetas. Reiškia, mes apsitvėrėm, mes čia visi tokie, jokių kitų čia nėra ir nebus ir taip toliau. Tai žydus uždarydavo į getą, bet kartais mes getus darydavom. Tai Grasilda neduos meluoti, kai išeiviai vyko į Ameriką, į kitas, tai jie bandė kurtis tokiuose rajonuose, kur jų parduotuvės, jų mokyklos, jų kirpyklos ir tarsi tokia paralelinė Lietuva,
kur dalis ir anglų kalbos neišmoko, nes nereikėjo jos išmokti. Į kurią to įstaigą benuojasi ar banką, jis buvo valdomas lietuviu ir tai leido gyventi tokiam, nu tokiam truputėlį ne visiškai tikram pasaulį, bet uždaram, kur kitas atėjęs tada irgi, nu, kur aš čia papuoliau, tarsi turėtų būti Amerika, bet niekas nekalba angliškai arba dar kažkokiu dalyku. Tai tie tos tokios stovyklos, sakykim, tokios teritorijos, jos dabar jau yra labai pagriuvę, bet buvo laikas, kai karta atvykusi, nesavanoriškai atvyko, tarsi buvo priversta bėgti, nelabai norėjo mokytis ar galėjo mokytis naujų dalykų ir norėjo kurti tokį pasaulį, kokį pažįsta, tam tikrose ribose. Bet ir yra pavojus, kad tada tu taip ir nepažįsti nei to krašto, nei papročių, nei kažkaip, nu, vienu žodžiu, toks, nei paukštis, nei gegutė, kai sako, ar kaip ten, vienu žodžiu. Toliau. Petras vizijos dėka suprato, kad ir žydai, ir pagonys, įtikėję Jėzų Kristų, nebėra pavojuje vieni kitų moraliai sugadinti. Jeigu tu tiki ir sieki tą patį mokytą ir viešpatį, tai koks skirtumas tu pagonis ar tu žydas? Nes tavo mokytojas ir tavo autoritetas ir tavo viešpats yra Jėzus Kristus. Nesusitinka dviejų mokytojų arba dviejų viešpačių tarnai ir bando įsiaiškinti, kuris ką, bet tą patį išpažįstantis. Dievas, nes Jėzus Kristus ir yra tikrasis Dievas ir tikrosios moralės norma. Nu, tu jeigu atrandi Jėzų Kristų, kito autoriteto nustatyti, kas yra gėris, kas yra blogis, nu, nebereikia ir ieškoti. Ir jeigu Jėzaus mokymui, kas yra gėris, kas yra blogis, kas yra tiesa, kas yra melas, atsiranda mano gyvenime alternatyvus mokytojas, tai aš tuo pačiu pasirinkimu pripažindamas tą kitą autoritetą, kitaip mokantį negu Jėzus, aš išduodu Jėzų. Bet išduodu Jėzų ne kaip vieną iš dvasinių mokytojų, bet išduodu kaip šaltinį tos tiesos, kaip viešpatį Dievą. Aišku, bet nėra paprasta pakeisti nuostatas ir papročius. Tikrai ne, va čia buvo švaru, čia nešvaru, čia viskas tarsi buvo aišku, o dabar va viešpats kviečia į kažkokį kitokį žinojimą, į kažkokį kitokį atvirumą. Galiausiai Petras nori prie visų išgirsti Kornelijaus norą, aišku norą išgirsti Petrą. Man sakė tavo tarnai, kad aš turiu ateiti ir kalbėti, bet ar aš tikrai turiu kalbėti, ar jie čia susigalvojo, nes tai, ką aš kalbėsiu, bus ne kad tau įtikti ir patikti, aš kalbėsiu apie Jėzų Kristų. Ir jeigu toks tikrai yra tavo noras, ir angelas tą norą tau apreiškė ir sakė, kad aš galiu atliepti, tai tada Petras supranta, kad šitas mąstymo keitimas yra ne jo iniciatyva, bet Dievo iniciatyva. Trisdešimtą toliau, mes artėjom į pabaigą jau beveik vidurio. Kornelijus atsakė, kaip tik dabar sukanka lygiai 4 dienos, kai savo namuose meldžiausi 9 valandą. Ir štai prieš mane stojo spindinčiais drabužiais vyras. Ir prabilo, Kornelijau, tavo maldos išklausytos ir Dievas prisiminė tavo išmaldas. Siusk pasiuntinius į Jopę ir atsikviesk Simono vadinamą Petru. Jis yra apsistojęs odininko Simono namuose prie jūros. Kornelijus pasakoja viziją ir toje vizijoje tas, Kornelijus nežino, angelas, ne angelas, jis pagonis, jis nežino, kas tie yra, tai vyras spindinčiais drabužiais, tiesiog vyras spindinčiais. Bet žiūrėkit, ką jis pasakė. Dievas, tavo maldos išklausytos, Dievas prisiminė tavo išmaldas. Panašu, kad Kornelijus kažko meldė tą Dievą. Jau mes tą girdėjom. Jis kažko meldė. Kažkas jo gyvenime buvo tokio, kur jis nesusitvarkė nei pats vienas, nei kreipdamasis į pagonių dievus. Jisai dabar, jo vienintelė viltis yra Jahvė, Tas Dievas, kurį jis atranda atvykęs į Cezareją kaip romėnų šimtininkas, jis turi kažkokį rūpestį, kažkokį svarbų reikalą. Ir va, tas vyras spindinčiais drabužiais sako, tavo maldos išklausytos, atlieptos. O ko jis meldė, iki dabar nežinome. Ir žiūrėkite, ką dar Dievas prisiminė? Tavo išmaldas. Išmaldos tai yra tai, ką tu davei kitiems. Tai nėra numetė pinigėlį, tai buvo, ką tu kitiems padarei, kad ar stogas įlūžo sutvarkyti, ar drabužį kažkokį duoti, ar darbelį kažkokį surasti. Tu kažką dėl kitų padarei ir Dievas atsiminė. Ir čia žiūrėkite, norėdamas gauti, pirmiausiai davė kitiem pats. Jis meldė kažko iš Dievo gauti. Bet nesakė, kai gausiu, tai tada aš jau visus čia mylėsiu, su visais įsiskaitysiu. Ne. Jis melsdamasis ir norėdamas gauti, jau dalinosi su kitais tuo, ką buvo gavęs anksčiau. Galbūt nesusiję tiksliai su jo prašymu, bet, žinote, kai aš jau žinau, ko man reikia, tai pradedu žinoti, be ko jau ir galiu. Tai tada supranti, kad galiu dalintis tuo dalyku, anuo dalyku, nes ne jie yra patys svarbiausi mano gyvenime. Aš kažką svarbiau esu radęs ir tai norėčiau gauti ir patirti. Cituojamas angelas, dar kartą, cituojant angelą, dar kartą pabrėžiama, kad tai ne Kornelijaus, bet Dievo iniciatyva vyksta. Ne Kornelijus išmastė visą tą reikalą pakviesti Petrą čia, žydą į pagonių namus čia, pradėti visą tą švaros, nešvaros, pagonių, nepagonių klausimą. Čia jie yra tik kažkaip vos neįkaitai situacijos. Ir Petras, ir dabar Kornelijus pasisako. Čia ne aš sugalvojau. Man tas vyras spindinčiais drabužiais pasakė, eik pasikvies, pasakė, ir kur eiti, iki kokius namus. Taigi, nu, ir 33. Taigi, aš to jau pasinčiau pas tave žmonės, o tu gerai padarei čion atvykdamas. Dabar mes visi čia esame Dievo akivaizdoje, kad išgirstumėm visą, ką viešpats tau pavedė. Kapitonas Kornelijus žino, kaip paklusti. Taigi, jis nedelsė vykdyti angelo nurodymo pasikviesti Petrą. Eik pakvies Petrą, tai ne, tai gal kitą dieną, gal po savaitės, gal kažkada, tai ne. Jisai karys, jis priima tą dievišką žinę iš angelo kaip autoriteto ir jis moka paklusti. Ir sako, mes esame irgi Kristaus kariuomenės kariai. Kažkada tai buvo tokia, nu, militantinė, irgi užeina tokie laikotarpiai. Bažnyčia, kariaujanti, žinai, čia žemėje, su blogiu, čia visa kita, mes po Kristaus vėliava, Kristus karalius, o Kristau pasaulio valdovė, brazdžionio čia žodžiai, giesmės ir taip toliau. Nu, šiandien mes tos karo retorikos per daug nevartojam, nes mes žinom, čia aš vis padaužau ir va čia taip va pasidaužau. Aha, nieks tai nesibeldžia. Reiškiasi, to karo retorikos vengiame. Po kokią vėliavą. Tuo labiau, kad Kirilas patriarchas labai gražiai išnaudoja tą karo retoriką. Jisai jau dabar čia Kristaus kariauna būrė ir jis siunčia su dieviškais tikslais kabutėse ir jeigu žūsite, tai visi eisite į dangų ir vienu žodžiu, tai, nu, kompromituoja tą krikščionišką tikėjimą, net baisu klausyti. Bet kai mes žinome, kad jis nėra krikščioniško turinio kūrėjas ir autorius. Jis turi būti tik tai žinios perdavėjas. O jis jau tą žinią pradėjo modeliuoti, kaip reikia, kam reikia ir taip toliau. Taigi jis meldėsi, nedelsė vykdyti, pasikviesti Petrą ir dėkingas, kad Petras atvyko. Mandagumas niekada nemaišo. Ar ne? Pasakyti, kad aš esu tikrai dėkingas, nes matote, jeigu kas nors pasako mums ačiū, tai mes suprantam, kad žmogus kažkaip suprato, kad čia gerai. Nes už blogai ačiū nesakoma, nebent bandoma įsityčiosti, pasijuokti, tai tada dėkojama. Bet jeigu tu nuoširdžiai dėkoji, tai tada tu supranti, kad atliepiai į kažkokį tai poreikį. Ir tas ačiū niekada mandagumas nepamaišė. O dabar žiūrėkite, O dabar mes visi esame Dievo akivaizdoje pasiruošę išgirsti nurodymus, užduotis, nors čia sako 30, kad išgirstume, ką Dievas tau pavedė. Tai čia lietuviškas toks pavertimas. Be iš tiesų graikų kalboje yra nurodymus, pavedimus. Juk jis kapitonas, jis karys, jis įpratęs priimti užduotį, kurią jis turės įvykdyti. Ir jis va, tam kariškam mąstymė nori per Petrą išgirsti, kokie yra Dievo nurodymai, ką jis turi daryti, kaip jis turi daryti. Jie pasiruošia klausyti, mes esam pasiruošę klausytis. O tas klausytis ne kad tik girdėti, ką tu sakysi, bet mes pasiruošę išgirsti, mes pasiruošę priimti, mes pasiruošę daryti. Ir va šitokio klausimosi Dievo žodžio akivaizdoje net bažnyčioje reta. Mes pasiruošę pasmalsauti, ką klebona šiandien pasakys. Praeitą sekmadienį tai buvo pasaka apie vilką ir duoną. Nu šį kartą bus gal apie keulę ir jos tris kojas. Tai, bet ne klebono pasakas reikia išgirsti. Per kleboną reikia išgirsti, ką Dievas per žodį, per evangeliją šį sekmadienį savo šeimai, savo bendruomeniai nori pasakyti. Ir aš sakiau, mes į studijas atsakydavom 5 klausimų. Ką visas šitas va, šnekėjimas, ką šiandien girdėjom, kaip aš asmeniškai savo gyvenime ir kaip mes kaip tikėjimo bendruomenė turime į tą Dievo žodį atsiliepti. Kaip mes turime atsiliepti. Tai reiškia, klausimasis išgirsti, o kokia yra Dievo valia, o kur mus kreipia. Ką mes turim pakeisti savo mąstymuose, papročiuose, galbūt prioritetuose, ar mes turim tokį atvirumą, klusnumą ir pasitikėjimą Dievo žodžio ir šventosios dvasios veikimu. Ir čia vėl turime pripažinti, kad yra nemažai tokio smalsavimo bažnyčioje. Arba tiesiog, šiandien buvo irgi mišelės, reiškia, aš ne visada laidotuvių progą sakau žodelį, jeigu ar pasiruošęs, ar neturiu ką pasakyti, ar kaip, tai tiesiog. Tai plupt visi susėdo, žinai, aš jau čia turėjau pradėti kažką tai sakyti. O aš toliau maldavimo maldą pradėjau, nu tai tada plumt ir atsistoju ir suprato, kad jau čia to klebono paplepėjimo suprask, nebus. Nes ne visada jis gali būti, nereikia orą virpinti bažnyčioje. Ir sakyti, tai gal kas išgirs. Nu, jeigu tu nežinai, ką tu nori pasakyti, tai gal kas išgirs, ką išgirs. Tai bus toks žodžių virpinimas. Bet Dievas, kuningas turi kažkaip sekmadienio homilijoje padėti žmonėms išgirsti Dievo kalbėjimą, Dievo kreipimą. Nes Dievo žodis, jisai kvestionuoja, jis supurto mūsų įprastą mąstymą ir matymą. Ir jeigu supurto, tai reiškia, labai gerai, vyksta reakcija. Labai gerai, jeigu mes kitą kartą supykstam ant šito Dievo žodžio. Sakom, čia nesąmonė šneka, čia taip nebūna, čia taip negali būti, čia demagogija, čia dar kas nors. Tai reiškia, kad kažkas mus palietė, bet jeigu mes vienodai prasidėjom visas mišes ir nei gerai, nei blogai, tai tada reiškia to arba nebuvo tinkamo kalbėjimo, kad būtų išgirsta, arba nebuvo tinkamo klausimos. Ir vėlgi, kodėl yra reikalinga tam tikri tylos momentai, pauzės tarp skaitinių, tyla šiek tiek prieš mišes, prieš giesmes, kad mes toje tyloje įsiprastume klausyti. Žiūrėkite, paplepa kunigas ir atsisėda paskui. Pašneka ir atsisėda. Kodėl? Todėl, kad reikia, kad tai, kas buvo sakyta, kažkaip žmonėm kažkur nueitų į kažkokią lentynėlę, kažkur būtų padėta. Negališka, tikiu į vieną Dievą visą gali, žinai. Nu, palaukite, taip kur pauzė? Kur pauzė, kad kažkas nusėstų, kad aš kažkokią mintelę užsižymėčiau iš viso to, ką girdėjau, aš prie to dar norėsiu sugrįžti. Dabar nėra kada, nes reikia toliau, bet aš prie to norėsiu sugrįžti. Tas yra labai svarbu. Liturgijoje tyla yra viena iš liturgijos dalių ir jos reikia laikytis. Ir nereikia visą laiką groti vargonais, nereikia visą laiką gėdoti, tik pabaigė giesmė, toj pasibaigė malda, pabaigė malda, prasidėjo giesmė. Ne, ne. Turime mes būti įsijaukinę ir tą pačią tylą. Nes ta tyla, toje tyloje vyksta procesai nebe išorėje, bet jau mumise pačiuose. Ir žiūrėkite, jeigu kažkas tikrai mus paliečia, nesvarbu, ką ten begroja, ką ten besako, mes įeiname į vidinę tokią tylą, į vidinį tokį susimastymą, susikaupimą ir net nepastebim, kaip tos mišos pasibaigė ir kuo jos ten pasibaigė, arba netgi homilija, kuo pasibaigė, jeigu mus pagavo kažkokia labai atliepimo mintis. Nebijokim šitos, nes tai Dievas kalbasi su siela, Dievas kalbasi su kiekvienu iš mūsų asmeniškai. Toliau. Jau pabaiga, aš nežinau. Tada atvėręs lūpas Petras pasakė, iš tiesų aš dabar suprantu, jog Dievas nėra šališkas. Jam brangus kiekvienos tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisingai gyvena. Taigi dabar Petras atvėręs lūpas sako savo misijinę kalbą. Petras pradeda savo misijinę kalbą. Misijinė tai yra, reiškia, jis yra pasiūstas su žinia. Ir dabar jis atranda save tam tikram kontekste ir tu turi suprasti, kad žinia nesikeičia, bet tu esi skirtingame kontekste ir tu turi rasti būdą tą žinę pasakyti šitai grupiai suprantama kalba. Juk vienaip mes kalbam su vaikais, kitaip kalbam su seneliais, trečiaip kalbam su kažkuo, reiškia, yra tos. Gerai, toliau dabar. Kur mes baigėm? Misijinė kalba. Ir toje misijinė kalboje yra trys dalys. Bus įžanga, nu, visada turi būti kažkokia įžanga. Ar esat pastebėję, kad vieno klebono kažkur netoliese homilijos įžanga būna tyla? Tu nepradedi iš karto kalbėti. Tu turi įkvėpti oro, surasti pirmą sakinį mintį ir šiaip mokytai tą labai gerai žinoti visi, nuo pirmų žodžių prasideda arba tavęs klausys, arba ne. Tai kokį žodį, kokį sakinį reikia pasakyti, kad visus tuos, kurie dabar nusiteikia čia, žinai, padūsauti, kad tu galėtum truputėlį taip. Taip va. Taip, yeah. Taip, yra įžanga. Įžangos dalis yra irgi tyla. Mes susikaupim ir pradedam. Tada Jėzaus paskelbimas, antra dalis. Petras po įžangos kalbės ne apie Petrą, ne apie Gediminą, kalbės apie Jėzų. Ir tada trečias dalykas bus paskelbus apie Jėzų, ką Jėzus siūlo. Išganimo pasiūlymas, išgelbėjimo, išganimo pasiūlymas. Ir čia dabar pradedame suprasti, kad iš tos kalbos, mes vėliau ją girdėsim, kad greičiausiai Kornelijui labiausiai rūpėjo išganimas. Nu, čia toks žodis, į kurį mes šiandien eisime, pakeiskime į kitų žodžių, išgelbėjimas. Ir dabar išgelbėjimas nuo ko? Nuo senatvės, nuo ligų, nuo galimybės prarasti pareigas, būti pažemintam ir taip toliau. Nu, tai čia gali būti tokios baimės ir gali kilti tokios grėsmės ir tada reikia kažkokio tai garanto ar įsigelbimo. Bet šiaip panašu, kad Kornelijus tikriausiai vis taip mąstantis žmogus buvo, jisai susidėliojo, kad vieną dieną bet kokiu atveju viskas pasibaigs. Ir tada jis sako, o tai kas toliau? Nu va, mane nuneši kalnelį ir viso. Taigi bet kokiu atveju, su sėkme ar su nesėkme, jauną ar seną, nuneši kalnelį, tai ko čia stengtis? Tai jeigu nuneš rytoj, tai gal nebereikėtų rytoj slapti. Galima ir dabar. Ir tie žmonės, kurie už eutanaziją, už savanorišką, autonomišką, reiškia, mirti, tai yra taip mąstantis. Tai jeigu vis tiek nuneš, tai dabar, kol aš dar gražus, kol aš dar nesudžiuvusi, nu yra, ir filmą tokį irgi mačiau. Reiškia, cheminį pasidarė, visą kitą, jau taip toliau. Aš sakė, negraži mirt nenoriu, noriu mirt graži. Nu, suleido jai vaistų ir negražiai numirė, bet graži numirė. Nu ir aišku, paskui buvo įspausdinta daug plakatų ir visa kita tapo tokiu grožio etalonu mirusi visiems kitiems. Aš čia užaržuoju, jokiuosi. Bet čia yra žmogaus, nu, tam tikra paikystė. Bet Kornelijus tikriausiai buvo susidėliojęs, kad ar jis kapitona, ar jis šimtininkas, o gal jis pasidarys tūkstantininkas, o gal netaps generolu, a vis tiek kalnelis bus. Ir tada, kai tu kažkokiu būdu atpažįsti šitą ribą, ji vienus paralyžuoja, kitus išgąsdina, kiti įkiša galvą į smėlį ir sako, nieko nebuvo, viskas bus gerai, kas jau ten bebuvę. Kiti pasistato paminklą iš anksto, įsikala, žinai, kaip ką nori. Vienu žodžiu, visokių tokių dalykų mes su ta riba darome. O kaip nuo jos įsigelbėti? Ar galim kaip nors? Ir va čia va tas išganimo arba išgelbėjimo pasiūlymas greičiausiai atliepia tą egzistencinį klausimą. O kas mūsų laukia po mirties? Dievas nėra šamiškas ir jam rūpi ir žydai, ir nežydai, kurie jo bijo ir teisingai gyvena. Dievas nėra šamiškas. Aiškiai, jis ne vienos. Nu, jeigu tu atsisukai vieną šalį, tai tu nusisukai nuo kitos šalies. Tai Dievas tarsi jisai tokių pusių kaip ir neturi. Ir kurie bijo ir teisingai gyvena. Kas yra teisingai gyvena, tai visada galima paklausti pas kaimyną, kaip jam atrodo, koks yra mano teisingas gyvenimas. Vyrai gali paklausti pas žmoną, žmonas pas vyrus. Dažniausiai kitas labai puikiai žino, kaip aš turiu teisingai gyventi. Labai gerai žino. Kaip jis ar ji teisingai turi gyventi, tai jau tada aš norėčiau pasakyti, bet kažkodėl manęs nenori klausyti. Man pasako, bet manęs nenori klausyti. Tai ne, teisingai gyvena reiškia tas Dievo autoritetas. Kaip nustato, kas yra tiesa, kas yra melas, kas yra gyvena. Ir bijo. Ką reiškia bijo? Bijo tai nebijo, kad dabar paralyžiuotas bijo, slepiasi nuo Dievo. Bet mes vėl sakėm, ta baimė užgauti, baimė įžeisti. Kai mes esame kažkieno akivaizdoje, ką labai mylime ir labai gerbėme, mes nenorim ni pasišiukšlinti, ni apsijuokti, ni įžeisti, ni užgauti. Ir tada mes kaip porceliano parduotuviai. Truputį dėmesingesni esam savo judesiam, savo mintim, savo įsireiškimam, savo apsirengimui. Tas dėmesys yra ne man, ne save saugom, bet mes saugom tarsi kitą nuo savęs. Truputį tokia, kad aš nebūčiau kitam jokia grėsmė. Tai vat jeigu mes norime Dievo garbę ir jo visuotinumą saugoti, mes truputį turim, nu, šiek tiek skaitytis jo akivaizdą. Ir ne, kad čia, žinai, bažnyčioje nusisuksi arba neatsiklaupsi ir ten Dievui kažkas atsitiks, bet kaip ta laikysena, mūsų pačių laikysena. Žiūrėkite, jeigu vaikai mato, kaip mes einam į bažnyčią, kaip mes elgiamės. Jeigu vaikai mato, kaip mes elgiamės su kunigu, jau ne kartą man yra paliudyję. Jie nustemba, kad jų tėtis, mama ar močiutė ar senelis su tuo žmogumi visiškai kitai bendrauja negu namuose. Ir net neaiškinus daug, žiūri ir stebi, tai kas čia kitaip, kad nėra taip. Čia ne kaip, kai į paštą nueinam ir parduotuvę, čia lygiai tas pažbažiu, kodėl atsiklaupė, kodėl susikaupė, kodėl rankas sudėjo, kodėl reiškėsi, klausosi, viskas stebi, mes tą retransliuojam. Tai va ta baimė, tas toks pagarbos atstumo išlaikymas. Petras nepaskelbė, kad visos tautos ar visi pagonys dabar priimtini su jų religijomis ir praktikomis. Žiūrėkite, Petras to nesako. Dievas nėra žmonėms šališkas. Bet tik tie žmonės, kurie bijo Dievo ir teisingai gyvena. Jam brangus ne visų, ne bet kokios tautos, ne bet kaip gyvenantis, jam visų tautų žmonės, bet tie žmonės tose tautose turi bijoti Dievo ir teisingai gyventi. Ir teisingai gyventi ne pagal tai, ką jie nustato, kas yra teisingas gyvenimas, bet ką Dievo žodis ir įsakymas nurodo kaip teisingą gyvenimą. Kornelijus, mes žinome, kai jis yra Dievo baimingas, jis bijo ir meldžiasi ir daro išmaldą. Daro išmaldą reiškia, jis duoda išmaldą, daro gerus darbus. O pagal žydų įstatymą išmaldos davimas ir buvo teisingo elgesio pavyzdys ir išraiška. Išmaldos davimas buvo teisingo elgesio. Ir tada mes žinom pirmasis Dievo įsakymas. Išėjimo knyga, mes einam į Torą, išėjimo knyga, čia dar liko keli, atsiprašau, 20 išėjimo knygos skyrius, 3 eilutė. Nėra Algirdonas, taip greičiai atsi. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane vieną. Pirmas aiškus įsakymas iš tos dievo baimės. Pakartoto įstatymo knyga, 10 skyrius, 12 eilutė. 10 skyrius, 12 eilutė. O dabar, Izraeli, taigi ko reikalauja iš tavęs viešpats tavo dievas? Atsiprašau. Vien pagarbiai bijoti viešpatės tavo dievo, eiti visais jo keliais, mylėti jį, tarnauti viešpačiui tavo dievui visa savo širdimi, visa siela ir laikytis visų viešpatės tavo dievo įsakymų bei jo įstatymų, kuriuos duodu tau šiandien tavo paties labui. Taigi pirmasis dievo įsakymas ir yra tas, kas yra dievo baimė ir teisingas elgesys. Bet ne tai pelno išganimą ir išgelbėjimą. Kodėl? Todėl, kad niekas va šito dievo įsakymo neturė kitų dievų, mylėk viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų, visomis jėgomis, visus įstatymus vykdyk savo paties labui, niekas iki galo tobulai neįgyvendina. Taigi, vien laikydamiesi taisyklių, mes tos malonės gyvenimo iš Dievo, kaip algos ar kaip pensijos, reikalauti negalim, nes niekas iki galo to neįvykdame. Todėl, o kas tai vykdo tobulai? Tik žmogumi tapęs Dievas, Jėzus. Dėl mūsų ir už mus. Nes Dievas neatšaukė to įstatymo. Bet matydamas, kad žmonės negali jo įvykdyti ir tokiu būdu teisėtai, teisingai laimėti Dievo prielankumą, jisai pats tampa žmogumi ir tą įstatymą už mus už kiekvieną iš mūsų tobulai įvykdo. Jėzus yra mūsų tarpininkas. Jisai, mes jam esam skolingi. Bet jis nereikalauja skolą atiduoti, jis reikalauja, jis kviečiamos juo sekti ir jį priimti. Tad išganimui, kuris yra ne atlygis, bet dovana, reikia tik vieno. Priimti išganimo raktą, išganimo priežastį teisėtą Jėzų. Nes ne vienas iš mūsų neturim teisės sėti su kaliošais į Dievo amžinybę, į Dievo karalystę,
Bet Jėzus turi teisę ir per Jėzų galime įžengti visi mes. Jėzus yra vartai, Jėzus yra duris, Jėzus yra kelias, Jėzus yra tiesa, Jėzus yra gyvenimas. Nėra kito būdo patekti į Dievo karalystę kaip ir Jėzų. Nuo Jėzaus prasideda išganimas, o nesibaigia. Kartais mums atrodo mūsų pastangos mylėti, tikėti Dievą, jam įtikti, jam patikti, tai paskui Jėzus bus kaip apdovanojimas mūsų gyvenime. Ne. Mes buvome pakrikštyti ir gavome šitą kelią, Jėzaus kelią ir Jėzaus išganimą, dovanai dar nieko nenusipelnė. Tik mums reikia išbūti su Jėzumi, mums reikia išlikti su Jėzumi, plaukti tą pačią valtimį, tą pačią kryptim, per bet kokias audras laikytis jo rankos. Ir tada paskutinė eilutė šios dienos. Jis pasiuntė savo žodį Izraelio vaikams, per Mesiją Jėzų paskelbė gerąją taikos naujieną. Šitas yra visų viešpats. Centrinė Petro kalbos dalis, kurie paaiškinamas Jėzus ir jo misijos vaidmuo, irgi susideda iš trijų dalių. Pirma, Dievo išgelbėjimo pažado visiems įsipildymas per Jėzų Kristų. Dievas išgelbėjimo pažadą skiria ne tik žydams, bet visiems per Jėzų Kristų. Antra, Jėzaus skelbimo ir gydimo tarnystė, Petras kalbės apie tai, ką Jėzus skelbė ir kaip jis gydė. Ir trečia dalis apie Jėzų bus Jėzaus mirtis ir prisikėlimas. Tai mes tą dar girdėsime tolimesnėse kalbos, bet prasideda viskas nuo, žiūrėkite, jis pasiuntė savo žodį Izraelio vaikams, per Mesiją Jėzų paskelbė gerą naujieną, ir antra dalis to pat, šitas yra visų viešpats. Ne šitas yra visų žydų viešpats, visų Izraelio vaikų viešpats, bet per Jėzų pasiūstą Izraeliui ir per Izraelį turime išgirsti, kad Jėzus yra visų. Jėzus yra tas pats, per kurį Dievas Izraeliui atsiuntė šią žinę. Jėzus yra tikrasis šalom. Žiūrėkite, paskelbė gerąją taikos naujieną. Šalom. Kas yra šalom? Šalom yra... O kada mes būnam ramus? Kai viskas būna taip, kaip turi būti. Ten, kur turi būti. Kai sugrįžta tikroji tvarka. Kai viskas yra tvarkinga, kai niekas nemeluoja, neapgaudinėja, nemanipuliuoja, nepiknaudoja ir taip toliau. Tikroji ramybė yra, kad turi būti taip, kaip turi būti. O tikroji neramybė kyla iš visokių įsivaizdavimų, iš vaizdavimų, iš kivirčių, iš bandymų kažką įrodyti, parodyti ir taip toliau. Čia iš čia kyla neramybė. Tai kai žydai sveikinasi vienas kitą šalom, tai nori, kad sugrįžtų į pasaulį kieno tvarka. Dievo tvarka. Ir kai mes mišiuose sakom, palinkėkite vieni kitiems ramybės, ramybę aš jums duodu, tai mes vieni kitiem ir palinkime šitos šalom. Ramybės, kurią ne vienas iš mūsų šitam pasaulį užtikrinti ir duoti negalim, ar mes būsim prezidentais išrinkti, ar karaliais, ar ministrais, ar popiežiais, ar viskupais, ar kunigais, negalime. Mes galime tos ramybės supratę, iš kur ateina tikroji ramybė, jos prašyti. Ir prašančiam dangaus tėvas negali atsakyti. Bet kai mes prašom tos ramybės ir suprantame jos reikšmę ir svarbą, ir suprantame jos kilmę, iš kur jie ateina, mes kartu įsipareigojam ją priimdami, ją puoselėti. Ją saugoti, prie jos prisidėti. Ji nebus ta ramybė, kuri nukrito kaip blokas ant galvos arba tarp mūsų ir niekas nesikeičia. Ne,
tą ramybės taikos dovaną, kurios prašome, mes prisimame saugoti ją, dalintis ir prie jos prisidėti. Savo teisingais santykiais, savo teisingais norais, savo teisingais prioritetais ir vertybėmis. Tai nėra tokia automatika, kad gauname kaip pasiekme ir mėgaujamės kaip kokiam džekuzi šiltam vandenį tą ramybę. Ne. Tai bus ir mūsų bendradarbiavimo, ir mūsų pastangų pareikalaujanti ramybė. Noriu, Dieve, virtuvės kombaino. Gaunu tą kombainą. Mano virtuvėje kas, kada kas pradeda keistis? Kai aš tą kombainą įjungiu ir pradedu naudoti. Tai, kad aš jį gavau, dar ne, automatiškai nereiškia, kad mano virtuvės kultūra ir visi valgiai pasikeitė. Dar aš turiu tą dovaną ir pradėti naudotis, o tai reiks instrukcijas paskaityti, reiks paskui plauti ir valyti, reiks tinkamai prižiūrėti. Gal kam kitam perdovanosiu. Tai va taip su ramybė, kad neatsitiktų. Jėzus yra tikrasis šalom ir ne tik žydams, bet visam pasaulį. Bet pirmiausia žydams. Aš matau, pirmiausia žydams. Ja. Dievas neatšaukė tos istorijoje tokios ugdomosios. Jis įsirinko vieną tautą, jis nieko nesiskyrė nuo kitų. Bet Dievas yra Dievas. Jis, Kornelijus. Jis įsirinko Kornelijų, galėjo įsirinkti, Kornelijus buvo vienintelis dievo baimingas romėnas pagonis. Nu ne, tai mes nesiaiškinkim, kodėl Kornelijus ne Kornelijus. Mes aiškinkimės, ką Dievas per Kornelijų, kuris jau yra nebetikrinis vardas, o bendrinis, ką jis mums kitiems nori pasakyti. Ir šitas yra visų viešpats. Jėzus yra visų viešpats. Ne tik krikščionių, ne tik katalikų, ne tik tai, jis yra visų viešpats. Ir net jie žydai to nenori pripažinti, jie musulmonai to nenori pripažinti, jie budistai to nenori pripažinti. Dominus Jėzus 2000 metais buvo paskelbta deklaracija tikėjimo kongregacijos, tada buvo Jozefas Ratzingeris, popiežius Benediktas XVI, kad nėra kito pasaulio išganytojo ir išgelbėtojo, tik Jėzus Kristus. Nereiškia, kad su tuo vardu reikia kitiem galvas daužyti, bet kad bažnyčia turi ir kiekvienas jos narys pareigą tą tiesą priimti, ją gyventi ir ją dalintis ir ją liudyti. Ir neieškoti arba nemanyti, kad dar bus kažkas kito kažkam kitam. Ir mes susitiksime Švento Rašto studijom 22 dieną, ir toliau skaitysime 10 skyriaus 37-48 eilutės. Sakau sudie, gražaus vakaro ir šalom!